Актуелности. Poštovani slušalci, dobar dan. U aktuelnostima govorimo o sljedećim temama. Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici odlučila da najveća plata zaposlenih u javnim preduzećima ne može biti veća od 2700 maraka, kao i da se tokom štrajka mora ispoštovati minimalan proces rada, u protivnom slijede kazne. Danas u aktualnostima bilježimo reakcije na jučerašnje potpisivanje ugovora o saradnji između potpredsjednika Federacije BiH Svetozara Pudarića i gradonačelnika Sarajeva Alije Behmena o izgradnji spomenika ubijenim nedužnim civilima na Kazanima. U aktualnostima ćemo govoriti o radu penzijsko-rezervnog fonda u proteklom periodu. Skupština Srbije sutra o prijedlogu rezolucije o Kosovu i Metohiji. Toliko u najavi. Do 18 časova u studiju će biti Gostimir Kajskić. Najveća plata zaposlenih u javnim preduzećima u buduće ne može biti veća od 2700 maraka, odlučila je Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici. Odlučeno je i da se službena vozila vlade ne mogu nabavljati po cijeni većoj od 60.000 maraka. Na sjednici je donesena uredba kojom se propisuje minimalni proces rada za vrijeme generalnog štrajka najavljenog za 21. januar. Prije štrajka pokušaće još jednom da se dogovore sa sindikatima pravosuđa, prosvjete, policije i uprave, nadajući se da štrajka ipak neće biti. Ako pregovori ne uspiju i štrajk počne, iz vlade upozoravaju da se minimum procesa rada mora ispoštovati ili će uslijediti kazne. Opširnije Ivana Franke.
Prema informacijama koje ima ministar prosvjete i kulture Anton Kasipović, većina zaposlenih u ovom resoru spremna je da ispoštuje minimum procesa rada. Za vrijeme štrajka u školama je neophodno obezbijediti skraćivanje časa na 30 minuta, zaključivanje ocjena, ispitivanje učenika i dovoljan broj nastavnog osoblja. Na pitanje šta će biti ako drugo polugodište ne počne na vrijeme, Kasipović odgovara.
Onda bi to sasvim izvjesno izazvalo pomjeranje školskog kalendara, nadoknađivanje izgubljene nastave subotom i nedjeljom, produživanje školske godine, onemogućavanje ili otežavanje upisa iz osnovne u srednju školu, iz srednje škole na fakultete, ali ja sam dakle uvjeren, iako mi je jako žao što se smanjuju plate prosvjetnim radnicima, uvjeren sam u njihovu posvećenost poslu, ja tome svjedočim 7 godina, znam u kakvim sve uslovima rade, uvjeren sam u njihovu odanost i odgovornost prije svega prema njihovim učenicima.
Kada je riječ o procesu rada za vrijeme štrajka u policiji, situacija je specifična, kaže direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Mi smo dužni, znači bez obzira bilo uslovi štrajka, nekih redovnih ili vanrednih uslova, da obezbijedimo imovinsku i pravnu sigurnost građana u Republici Srpskoj, potpunu zaštitu imovine i građana, a i da omogućimo građanima da ostvaruju neka redovna svoja prava koja inače ostvaruju u okviru ministarstva, kao što izdavanje ličnih dokumenata i slične stvari.
Sekretar u Ministarstvu pravde Branka Arežina podsjeća da su predstavnici ministarstva i granskog sindikata juče dogovorili minimum procesa rada.
Treba voditi računa da Ministarstvo pravde ima zaposlene u kazno-popravnim ustanovama koji potpadaju pod jedan poseban režim i zahtijevaju poseban režim štrajka, što će se morati ispoštovati i to će se raditi za sudove i tužilaštva.
Ministarka uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić objašnjava da minimum procesa rada podrazumijeva da u vrijeme štrajka radi 30% zaposlenih. Kada je riječ o umanjenju plata u njenom resoru, Rešićeva navodi primjere.
2700 je plata ministra. Kada govorimo o platama pomoćnika, ona je sa ovim umanjenjem iznosi oko 1950 maraka. Kada govorimo o ljudima sa visokom stručnom spremom, to je u prosjeku oko 1100 maraka. Sa srednjom stručnom spremom je oko 570 maraka. I naravno imamo ovu kategoriju zakonom zagarantovanu platu sa koeficijentima, dakle od 370 maraka.
Ministar Kasipović ponovio je da mu nije drago što su plate smanjene, ali da drugog načina nije bilo.
Ne spada među one koji bi vrlo neozbiljno i neodgovorno išli u rasplet. Idemo zadržati plate na ovom nivou, ali ih izvjesno neće biti 12. Ljudi imaju kredite, ljudi imaju svoje obaveze, ljudi imaju podstanarske stanove. Ja mislim da je mnogo bolje, zrelije i odgovornije da zajedno podijelimo odgovornost, da izdržimo ovaj period i težimo naravno tome da prvom prilikom, kad to bude moguće, vraćamo plate na makar ovaj nivo.
Prije najavljenog štrajka, predstavnici vlade sastaće se narednog utorka sa predstavnicima granskih sindikata da još jednom pokušaju doći do dogovora.
Povodom današnje odluke Savjeta ministara BiH koji je utvrdio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH na prijedlog predsjedavajućeg Savjeta ministara, a kojim se osniva RTV kanal na hrvatskom jeziku, kao javni servis kojim će pripadati 20% neto prihoda od marketinškog oglašavanja i 20% od ukupnog iznosa RTV takse naplaćene na teritoriji Bosne i Hercegovine, Radiotelevizija Republike Srpske uputila je saopštenje u kojem se navodi.
Članovi upravnog odbora, zaposleni i rukovodstvo Radiotelevizije Republike Srpske nikada se nisu protivili demokratskom i civilizacijskom pravu hrvatskog naroda da u Bosni i Hercegovini formira kanal na hrvatskom jeziku. To pravo hrvatskog naroda stručnjaci Radiotelevizije Republike Srpske zastupali su svojevremeno pred Ustavnim sudom BiH. Stavljanje na dnevni red izmjena zakona o javnom RTV sistemu BiH i usvajanjem tih izmjena na današnjoj sjednici Savjeta ministara BiH kojim se predviđa osnivanje radiotelevizijskog kanala na hrvatskom jeziku je veliko i neugodno iznenađenje za nas u Radioteleviziji Republike Srpske. Prvo, bio je red da budemo upoznati sa prijedlogom rješenja, ako ne od strane stručnih službi i uopšte Savjeta ministara kao institucije, a ono bar od srpskih predstavnika koji izgleda od svega na Radioteleviziju Republike Srpske vole samo da ih kamera snima i da troše naš novac. U ovom trenutku Republika Srpska učestvuje u finansiranju javnih RTV servisa u BiH, Radiotelevizije Republike Srpske, BHRTA i Federalne televizije sa gotovo 50% sredstava od prikupljene RTV takse. Nažalost, predstavnici srpskog naroda iz Republike Srpske ne samo da u proteklih 7 godina nisu pokušali da promijene ove nelogičnosti, već su olako digli ruku za smanjenje prihoda Radiotelevizije Republike Srpske. Nemoguće je od Radiotelevizije Republike Srpske uzeti 5% RTV takse i dati je kanalu na hrvatskom jeziku. To bi značilo da građani Republike Srpske i Srbi treba da prave kanal na hrvatskom jeziku, pri čemu se zaboravlja da je od 1992. godine ova srpska radiotelevizija, od 1999. Radiotelevizija Republike Srpske izgrađena voljom, energijom i novcem srpskog naroda i građana Republike Srpske. Kanal na hrvatskom jeziku mora da se finansira od prihoda Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije, BHRT, koja ima 1000 zaposlenih, jedan televizijski i radijski program i 50% RTV takse iz Bosne i Hercegovine. Taj i takav kanal mora da se finansira iz prihoda koji se proteklih 7 godina, a i danas, gotovo u apsolutnom iznosu troši u Sarajevu. Dakle, neka kapaciteti Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije, 1000 zaposlenih i svi produkcijski kapaciteti, kao i 50% RTV takse, budu osnov za izgradnju kanala na hrvatskom jeziku. Stručnjaci Radiotelevizije Republike Srpske drage volje pružit će besplatnu pomoć kolegama u hrvatskom kanalu da bi ovaj javni servis što prije i kvalitetnije stao na svoje noge. O drugim izmjenama, danas usvojenim u Savjetu ministara, teško je govoriti jer nemamo usvojen tekst, ali se već sada postavlja pitanje gdje su smješteni produkcijski kapaciteti, kakva je programska šema, ljudski resursi i ono što je najbitnije, koju mrežu za prenos programa će koristiti ovaj javni servis.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Stigla su i prva reagovanja na odluku Savjeta ministara BiH o formiranju RTV kanala na hrvatskom jeziku.
Ministarstvo komunikacija i transporta BiH saopštilo je danas da se ograđuje od današnje odluke Savjeta ministara BiH koji je preglasavanjem usvojio prijedlog zakona o izmjenama zakona o javnom RTV sistemu BiH kojim je predviđeno osnivanje kanala na hrvatskom jeziku. U saopštenju se navodi da je predlagač zakona predsjedavajući Savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda i da bi eventualna primjena takvog rješenja bio uvod u rušenje cjelokupnog postojećeg koncepta sistema javnog RTV emitovanja. Ministar komunikacija i transporta Damir Hadžić tvrdi da bi posljedica bila uspostavljanje etničkih javnih servisa umjesto sadašnjih na entitetskom i na državnom nivou, a time i dalja podjela društva u kojem bi po zamišljenoj logici svaki narod imao svoj javni RTV servis. Ministarstvo se umjesto toga zalaže za završetak reforme sistema javnog RTV emitovanja uspostavljanjem korporacije tri javna emitera koja bi bila u interesu svih građana u BiH bez obzira na njihovu etničku ili drugu pripadnost, naglasio je Hadžić. U saopštenju se ističe da Ministarstvo komunikacija i transporta BiH nije bilo predlagač pomenutog zakona, niti je učestvovalo u njegovoj izradi, a nije bilo u prilici ni dati mišljenje o tom aktu. Ministarstvo navodi da je zakon usvojen preglasavanjem, iako za to nisu postojala pozitivna mišljenja nadležnih ministarstava, niti je provedena odgovarajuća zakonska procedura. Savjet ministara BiH danas je glasovima ministara iz HDZ-a BiH, HDZ-a 1990, SNSD-a i SDS-a usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH, kojim je predviđeno osnivanje radiotelevizijskog kanala na hrvatskom jeziku. Protiv ovog prijedloga bili su ministri iz SBB-a i SDP-a BiH. Ovaj zakonski akt predložio je predsjedavajući Savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda, nakon što resorno ministarstvo komunikacija i transporta nije pripremilo i u program rada za 2013. godinu nije predložilo izradu ovog zakona, saopšteno iz Savjeta ministara BiH. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH zadužio još 2008. godine Savjet ministara BiH da pokrene postupak osnivanja radiotelevizijskog kanala na hrvatskom jeziku. Bošnjačke stranke su od početka ove ideje protiv uspostavljanja RTV kanala na hrvatskom jeziku, tvrdeći da Hrvati svoja prava mogu da ostvare unutar postojećih entitetskih televizija.
Predsjednik Federacije BiH Svetozar Pudarić i gradonačelnik Sarajeva Alija Behmene potpisali su juče ugovor o saradnji koji će omogućiti da se na Kazanima, mjestu gdje su 1993. godine pripadnici takozvane armije BiH i sarajevski kriminalci na zvjerski način ubijali nedužne srpske civile, podigne spomenik. Za porodice ubijenih ovakav sporazum predstavlja licemjerni medijski pokušaj da se skine odgovornost sarajevskih vlasti pred licem domaće i svjetske javnosti, pripremio Milan Stojić.
Momo Šalipur, kome je u ratu na zloglasnim Kazanima ubijen sin Zdravko, godinama čeka na pravdu. Ističe da ga najviše boli što zločinci danas šetaju slobodno Sarajevom. Sa suzama u očima govori o tragičnoj smrti svog sina Zdravka.
93. 15. oktobra su ga odveli iz stana. U komandu tamo su mu prebili ruke i noge, a to je uradio Samir Bejić. Onda su ga odvukli na Kazane, gore su ga 7 puta boli nožem. Onda su mu osjekli zakrali i osjekli mu glavu. Ja želim da ovo sa što govorim, da ode u čitav svijet.
Inspektor MUP-a Republike Srpske Simo Tuševlja godinama radi na istraživanju zločina počinjenim nad Srbima u proteklom ratu. Za Kazane kaže da su jedno od najvećih stratišta Srba u Sarajevu, ali naglašava da nisu jedini.
Gore je stradalo više stotina ljudi. Mi raspolažemo sa egzaktnim podatkom da je u novembru mjesecu 1993. godine komisija koja je formirana od tadašnjih vlasti Republike Bosne i Hercegovine i sami Rupe Kazani izvadila preko 100 tijela. Jer toliko NN tijela prošlo kroz mrtvačnicu bolnice Koševo. Jedna gospođa, bošnjakinja, čiji je muž Srbin ubijen na kazanima i rekla da je tijelo svog supruga prepoznala među 200 tijela koji su bili u jednom šljiviku ispod samih kazana. Znači, tu se radi o velikom broju ubijenih građana, Srba iz Sarajeva, međutim, mi ne smijemo da zaboravimo i da ne pričamo samo o kazanima, kompletno Sarajevo, gdje je jedna velika grobnica srpskog naroda.
Odluka Pudarića i Behmena je ruganje srpskim žrtvama u Sarajevu, kaže Branislav Dukić, predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske.
To je još jedno ruganje srpskim žrtvama koje su stradale u Sarajevu. Poznato je da u Sarajevu živjelo preko 156.000 Srba. Nažalost, njihove komšije su im vraćale na takav način gdje su ih vezale žicom i bacale u takve jame. Ali eto, mi ćemo ipak podići spomenik na Zlatištu sa crkvom i krstom koji će pokazati šta se sve dešavalo u Sarajevu i ovom tragičnom sukobu koji se desio na prostorima bivše Jugoslavije, pogotovo Bosne i Hercegovine, gdje će upravo na tom krstu i u toj crkvi biti upisano preko 8.800 imena stradalih Srba u Sarajevu i oko Sarajeva.
Kome i zašto potreban sporazum Pudarića i Behmena za podizanje spomenika na kazanima? Momo Šalipur, otac zvjerski ubijenog Zdravka, ističe.
Ubili ga i sad na kraju stavljaju njima spomenik. Čista slika. To je da se neko opere. Jednostavno da se okupa. Eto, ništa više.
Bivši logoraš logora Silos Slavko Jovičić smatra da je inicijativa potpredsjednika Federacije BiH Svetozara Pudarića i gradonačelnika Sarajeva Alije Behmena za izgradnju spomenika ubijenim Srbima i Hrvatima na kazanima 1993. godine prevara i pokušaj sarajevskih vlasti da operu savjest zbog tih zločina. Uz uvažavanje svih nevinih srpskih žrtava koje su zločinački poubijane na kazanima, pokoj njihovim dušama, ta inicijativa je samo pokušaj sarajevskih vlasti za pranjem savjesti za zločine nad nekoliko hiljada sarajevskih Srba, istakao je Jovičić. Na kazanima je ubijeno više stotina Srba. Tačan broj niko ne zna. Prema podacima MUP-a Republike Srpske, u Sarajevu je tokom proteklog rata ubijeno 3.299 Srba. Treba li napomenuti da većina odgovornih nije kažnjena za ove zločine?
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske u 2011. godini protivzakonito je obračunavao penzije, zbog čega su izdaci po ovom osnovu bili veći od raspoloživih sredstava, a fond je novac koji nedostaje morao da nadomjesti kreditnim zaduženjem. Revizori glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske u izvještaju o reviziji financijskih izvještaja Fonda PIO Republike Srpske za 2011. godinu, na koji su dali mišljenje sa rezervom, utvrdili su da su ukupne obaveze fonda na kraju 2011. godine iznosile 153 miliona 800 hiljada maraka, dok je tekući nepokriveni deficit 1.235.000 maraka. U izvještaju je navedeno da rashodi na ime doznaka građanima po osnovu penzijskog osiguranja nisu planirani na osnovu raspoloživih sredstava, već je primjenom koeficijenta 1,06, čime nije poštovan zakon o PIU. Od ukupno 8 preporuka revizije, samo jedna je sprovedena. U fondu kažu da je revizorski izvještaj za 2011. godinu najbolji do sada, te da su penzije morali isplaćivati po koeficijentu 1,06 s obzirom na to da postoji zaključak Narodne skupštine Republike Srpske iz 2008. godine. Upravo penzijski rezervni fond krajem decembra isplatio je fondu PIO 6,3 miliona maraka dividende po osnovu dobiti iz 2011. godine. O radu penzijskog rezervnog fonda u proteklom periodu s direktorom fonda Darkom Lakićem razgovarala je Nevena Stanković.
Gost u aktuelnostima Radija Republike Srpske je direktor Društva za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Darko Lakić. Gospodine Lakiću, Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom u 2011. godini, svojoj prvoj godini rada, ostvarilo je dobit od 11,5 miliona maraka. Da li PREF može nastaviti tako i u narednom periodu?
Da, kao što ste rekli, mi smo u 2011. godini imali 11,5 miliona maraka dobiti. U narednim godinama, počeš od 2012. pa nadalje, dobit prefa će da oscilira. Prije svega zbog toga što u strukturi imovne portfelja ima mnogo preduzeća koja su u nekoj fazi stečajnog postupka ili će u narednom periodu zaočekivati da će biti otvoren stečajni postupak i ta preduzeća iz portfelja prefa je potrebno isknjižiti. Naravno, to će se reflektovati na bilans uspjehanja dobit, tako da će ta dobit imati oscilacije. Vrlo vjerovatno će u narednih 5-6 godina jedna godina morati biti se ostvariti negativno poslovanje, odnosno biti u gubitku kad se budu isknjižavao najveći dio te imovine. Ali nakon toga, mislim da dobit prefa može biti preko ovih 11,5 milijuna maraka. Ja mislim da je realno očekivati da za neki 5-6 godina nakon završetka procesa restrukturiranja portfelja mi možemo dostići cifru od skoro 20 milijuna maraka dobiti, s tim što u tom periodu tih 5-6 godina, kao što sam rekao, ta dobit će imati oscilacije. Mi smo po osnovu te dobiti donijeli odluku da isplatimo fondu PIO koji je vlasnik penzijskog rezervnog fonda 6,3 milijuna maraka dobit. Dividenda koja će moći biti isplaćena po osnovu dobiti iz 2012. godine, teško još uvijek prognozirati kolika će biti, ali mislim da će ta dobit se kretati opet među 5-6 milijuna maraka koja će moći biti isplaćena fondu PIO kao osnivaču, da li će organi u narednoj godini donijeti odluku da se isplati dividenda ili ne, o tome ćemo razgovarati naredne godine.
Osim ostvarene dobiti, što biste još istakli iz proteklog perioda?
Nije najvažniji rezultat dobit u 2011. godini, mi ću vidjeti da smo mi tu dobit i ostvarili prije svega zahvaljujući dividende Telekoma Srpske koja je iznosila preko 10 milijuna maraka, zatim dividende Elektroprivrede Republike Srpske oko 2 milijuna maraka. Ono što je možda važnije jeste da smo mi započeli proces restrukturiranja portfelja. Prošle godine, od 2011. godine u januar kad smo se osnovali, u martu kada smo počeli sa upravljanja, kada je imovina uknjižena na prefi, kada smo počeli sa tom upravljanjem sa prefom, mi nismo imali novca na računu prefa, da se izrazim tako, ni marke. Dakle, mi smo imali samo akcije preduzeća, akciju preko 700 preduzeća. Danas, ako posmatramo bilans prefa nakon evo nešto više od godinu i pol dana, mi imamo preko 30 milijuna maraka imovine prefa je u obveznicama i bankarskim depozitima. Evo, samo na dan 30.11. ove godine mi smo imali preko 10 milijuna maraka u bankarskim depozitima u bankama u Republici Srpskoj. Dakle, i zbog toga smo na kraju krajeva i predložili da isplatimo dividendu, jer dividendu isplaćujemo 6,3 milijuna maraka, imamo u depozitima u bankama imamo preko 10 milijuna maraka, tako da je veći rezultat što smo započeli taj proces restrukturiranja, što nemamo više samo akcije u portfelju i mi ćemo u 2012. godini samo po osnovu kamata imati prihode od gotovo milijun ili preko milijun maraka. Tako da je to možda veći rezultat, jer naša dobit u 2011. pa i 2012. narednih godina zavisi od dividende i preduzeća koje mi imamo u portfelju. Dakle, to je prije svega Telekom Srpske. Narednih godina, kako budemo nastavili sa procesom restrukturiranja portfelja, naša dobit će biti izvjesna po osnovu prihoda koje ćemo ostvariti od obveznica i bankarskih depozita. Tako da je to možda veći rezultat nego sama dobit, s tim što naravno najveći utisak ovih godina i po dana je da sa ovim procesom upravljanja imovinom koju je fond PIO dobio u proces privatizacije trebalo početi još prije nekih 10 godina kad je berza počela sa radom. Nažalost, taj projekat je tek zaživio 2011. godine i moj najveći utisak jeste upravo sa tim trebalo krenuti dosta ranije, ali evo, sad gdje smo, tu smo i idemo, nastavljamo dalje sa poslovanjem i u 2013. godini.
Koji su vaši planovi za 2013. godinu?
Pa svakako da je osnovni plan nastavak restrukturiranja portfelja, prodaja preduzeća gdje postoje većinski vlasnici, gdje preduzeće ima nizak nivo korporativne kulture, gdje preduzeća ne isplaćuju dividendu ili ta dividenda beznačajna, odnosno kapital sa kojim ta preduzeća upravljaju, povećanje imovine u obveznicama, povećanje imovine u bankarskim depozitima da bi osigurali izvjesne i sigurne prihode po tom osnovu, tako da je proces restrukturiranja naš prvi cilj. Naravno, ono čime se mi još značajno okupiramo jeste korporativno upravljanje u preduzećima. Mi pokušavamo da budemo prisutni na svim skupštinama akcionara iz preduzeća gdje je pref akcionar. Prošle godine smo bili na skupštinama akcionara u 2011. godini na skoro 500 skupština akcionara u kojima je pref akcionar i trudimo se da tu unaprijedimo korporativno upravljanje. Naravno, tamo gdje vidimo da bilo ko, da li preduzeća, odgovorno lice preduzeća, većinski vlasnik ili bilo ko krši naša prava kao manjinski akcionara, pokrećemo sudske postupke, tako da se taj broj sudskih postupaka koje mi vodimo protiv određenih preduzeća, određenih lica povećava, tako da i u tom na taj način štitimo imovinu sa kojom upravljamo.
Prefi je prodao svoje akcije u više od 90 preduzeća, dok za 300 ponuđenih preduzeća nije bilo interesovanja investitora. Koji su osnovni razlozi manjka investitora i kakvi su dalji planovi iznošenja akcija preduzeća na berzansku aukciju?
Pa kao što rekli, prodali smo 90 preduzeća, ako posmatramo to na odnos na broj ponuđenih preduzeća preko 300, to je, izgleda smo manje od trećine prodali, ali s druge strane smo više nego zadovoljni sa brojem prodatih preduzeća, imajući u vidu u kakvim uslovima i kakvom makroekonomskom okruženju trenutno poslujemo. Svakako da osnovni razlog, zato što ta preduzeća, kao što sam malo pripomenuo, posluju sa gubicima, iako posluju sa dobiti, to je jako mala dobit, ne isplaćuju dividendu, većinski akcionar ima preko 50%, tako da niko drugi ne može značajnije utjecati na poslovanje preduzeća i to je razlog zašto investitor nije zainteresovan za te pakete akcija. S druge strane, kod nekih preduzeća smo išli i sa cijenama koje su iznad, a da kažem, tržišnih cijena u posljednje vrijeme, ako je uopšte i bilo tržišnih cijena. Tako da su sve to razlog zbog čega nismo prodali sva preduzeća koja smo iznosila, ali nismo ni očekivali, da budem iskren. Kao što sam rekao, ovih 90, preko 90 preduzeća je i više od onoga što smo očekivali u godinu i po dana. Nastavit ćemo da nudimo akcije na berzu, analizirat ćemo poslovne rezultate preduzeća, analizirat ćemo tržišne uslove, analizirat ćemo naše investicione alternative, gdje možemo s tim novcem i po kojim uslovima možemo taj novac dalje plasirati. Tako da svako pojedinačno preduzeće zahtjeva posebnu analizu i posebnu odluku i mi na takav način pristupamo. Dakle, sva preduzeća analiziramo pojedinačno, analiziramo njihove bilanse, analiziramo kakve rezultate ostvaruju, kakva im je struktura obaveza, struktura potraživanja, da li imovina založena, da li uredno izmiruju svoje obaveze i na osnovu svega toga donosimo odluku o cijeni po kojoj nudimo akcije na berzi. Tako da, kao što sam rekao, proces restrukturiranja ćemo nastaviti narednih godina, taj proces će trajati sigurno 5 do 10 godina. Kao što sam rekao, mi smo na početku, kad se fond osnovao, imali 770 preduzeća u portfelju, danas imamo oko 600, ja se nadam da ćemo mi u roku od 5 do 10 godina doći do nekih stotinjak preduzeća u portfelju, što je neki, ajde kažem, optimum sa čim se može kvalitetnije upravljati. Ako imate godišnje 500 skupština akcionara, ako na svakog skupština akcionara glasate, idete sa, ne znam, timom od nas ukupno 11, što je uključena i uprava i računovodstvo i sve interne kontrole i sve ostale službe, tako da je teško se do kraja udubiti u svakom pojedinačnom preduzeću, imati sve informacije o svakom pojedinačnom preduzeću, tako da je upravo iz tog razloga smanjujemo broj preduzeća u portfelju, taj novac investiramo u obveznice koje nam donose dobar prinos, u bankarske depozite koji su sigurni, a s druge strane možemo se kvalitetnije baviti onim preduzećima gdje ostajemo akcionari.
Vi ste jedan od najvećih investitora na Banjalučkoj berzi. U što najviše ulažete?
Pa mi smo, da kao što rekli, pojedinačno posmatrano, mi smo jedan od najvećih investitora na Banjalučkoj berzi. Mi smo u prethodnih, evo nešto više od 18 mjeseci, od juna prošle godine kad smo počeli da investiramo na berzu, pa do danas kupili obveznica u vrijednosti preko 19 milijuna maraka. Danas te obveznice vrijede preko 21 milijun maraka, znači tu smo samo razlika u cijeni između nabavne naše cijene i trenutne tržišne cijene je preko 2 milijuna maraka, preko 800.000 smo imali kamata od tih obveznica, tako da smo samo na tim obveznicama zaradili gotovo 3 milijuna maraka u zadnjih godini i po dana. Dakle, to je zarada koja je dobijena, potencijalna zarada, se pravilno izrazimo, jer te obveznice nismo prodali, nemamo namjeru da ih uglavnom prodajemo. Ta zarada je uglavnom našim aktivnostima na Banjalučkoj berzi. Dakle, najviše ulažemo u obveznice, tu su prije svega obveznice ratne štete koje imaju najveću likvidnost na Banjalučkoj berzi, gdje smo svakodnevno prisutni na trgovinama na berzi. Mi smo te obveznice kupovali, kao što sam rekao, prošle godine kad su cijene bile 30-40% manje odnosno današnje cijene, tako da je ta zarada zaslužena time što smo kupovali obveznice kad je manji broj investitora kupovao te obveznice. Danas u tim obveznicama mi se manje učestvujemo u kupovini jer je sve veći broj investitora. Pored investitora iz inostranstva, to kupuju osiguravajuće kuće iz Republike Srpske, banke iz Republike Srpske, tako da je sve veći broj kupaca na Banjalučkoj berzi tih obveznica, a ponuda i nije toliko velika kako je bilo prošle godine. Tako da nismo više toliko značajan kupac tih obveznica, a cijena je značajno veća nego prošle godine. Pored tih obveznica mi skupujemo i opštinske obveznice i na taj način doprinosimo i nekom, ajde kažem, razvoju lokalnih zajednica u smislu nekih infrastrukturnih projekata. Uglavnom se opštine kroz te emisije obveznica zadužuju, dobiju novac i uglavnom s tim novcem prave neke infrastrukturne projekte koje su važne za te lokalne zajednice, oni dobiju kamatu, te obveznice nose kamatu od 6 do 7%, što je za njih možda povoljnije nego što bi mogli dobiti u bankama kredite, pa im je to zaduživanje povoljnije. S druge strane, mi dobijamo kamatu 6 do 7% koja je veća nego kamata koju mi možemo dobiti u bankama na depozite, tako da tu, kako da kažem, zaobilazimo to neko posredovanje banaka koja je na osnovu, jel, zarađena, na osnovu razlike između aktivne i pasivne kamatne stope. S druge strane, i neke banke se, nadam se da će se uključiti u emisije tih opštinskih obveznica u narednom periodu, imajući vidjeti da su osiguravajuće kuće u te obveznice investirale u prethodnom periodu. Banke su tek, hajde kažem, par puta do sada, koliko ja primam informacija, bili investitori u obveznice na opštinske obveznice na Banjačkoj berzi.
Koji su problemi s kojima se PREF suočavao u proteklom periodu?
Pa svakako to su problemi koji su vezani za korporativno upravljanje preduzećima. U većini tih preduzeća postoje većinski vlasnik koji ima preko 50% i koji suvereno upravlja tim preduzećem preko člana upravnog odbora i preko direktora, gdje on ima dominantnu ulogu i dominantnu kontrolu. To nije ništa sporno da većinski vlasnik, ajde kažem, ima dominantnu kontrolu ukoliko nisu ugrožena prava malih akcionara. Međutim, ukoliko su ugrožena prava malih akcionara, ukoliko se ne poštuju zakonske odredbe, ukoliko se novac na bilo koji način izliva iz preduzeća u povezana preduzeća prema većinskim vlasnicima, to su problemi. Nažalost, to je ponekad jako teško dokazati. Mi, kao što sam rekao, vodimo određene postupke, sudske postupke, prije svega koji su vezani za raspolaganje imovinom, da je neko raspolagao imovinom na način da nije smio da raspolaže, da rasprodaje imovinu, da zalaže imovinu mimo procedura koje su propisane zakonom. Zakon o privrednim društvima je prije 2 godine uveo jednu dobru klauzulu, to je ta nesaglasnost akcionara, da ima pravo biti nesaglasan za neke odluke i da ima pravo da traži otkup svojih akcija ako nije zadovoljan sa određenim odlukama koje donosi skupština akcionara. To je dobro. S druge strane, sama primjena, u primjeni se, ajde da kažem, spoznalo nekoliko nedostataka tih zakonskih odredbi. Ja sam da će u narednom periodu to biti otklonjeno, zaista je teško sprovoditi tu nesaglasnost. Imajući u vidu, ajde kažem, donekle konfuznost zakona i manjkavost zakona u tom pogledu. Dakle, najveći su problemi vezani za korporativno upravljanje. Preko 90% slučajeva gdje su mi akcionari, postoji većinski vlasnik koji ima preko 50% ili nekoliko lica koja se na neki način zajednički djeluju na skupštinama akcionara, donose sve odluke dominantno bez naše mogućnosti da mi na bilo što utječemo. Naš glas protiv, ajde kažem, njih puno ne brine. Oni donose odluke onako kako smatraju, a mi smo tu nemoćni. S druge strane, ne možemo da prodavamo te akcije po cijenama koje smatramo da su realne u trenutnim uslovima, i onda tako imamo neku imovinu od koje nemamo nikakvih prihoda. I tu je proces koji sam rekao da će trajati sigurno, imajući vidimo imamo preko 600 preduzeća, toga je preko 200 u nekoj fazi stečajnog postupka. Taj proces restrukturiranja će trajati sigurno 5-10 godina, kad ćemo, ajde kažem, više se baviti ovom vrstom aktive, upravljanje likvidnim imovinom, obveznicama, depozitima koji nam donose sigurne prihode.
Po vašem mišljenju, kako, da kažem, najbezbolnije riješiti te probleme?
Pa najbezbolnije riješiti probleme tako što ćemo prodati akcije, ali to je, ajde kažem, u krajnjoj liniji uvijek cilj kad imate takvo preduzeće sa takvim nivom korporativnog upravljanja, a s druge strane ne možete ni budu zašto prodavati akcije. Tako da, ajde kažem, to je mač sa dvije oštrice. Da li da prodavate neku akciju po nekoj cijeni za koju znate da je analizom dođete do toga da je vrijednost tih akcija ipak veća, ali zbog toga što nemate nijednog kupca ili imate samo jednog kupca, onda ne možete da to prodate, možete prodati po nekoj jako niskoj cijeni, ili da ostanete akcionar u preduzeću koje nemate nikakve koristi. Tako da, to je, kao što sam rekao malo pre, svako preduzeće priča za sebe i svaka preduzeće odluka za sebe, nikad ne poistovjećujemo sva preduzeća, ne stavljamo isti koš. Tako da, u svakom slučaju, u tim preduzećima naš dugoročan cilj jeste da izađemo iz tih preduzeća kroz prodaju akcija na berzi. Da li će biti investitora, to zavisi, ja da kažem, od poslovanja tih preduzeća, od nekih makroekonomskih uslova i tako dalje, kakvi će biti interes investitora za te akcije.
Ja vam želim uspješnu godinu.
Hvala vama, također se najbolje vama i vašim slušalcima.
Gost Radija Republike Srpske bio je direktor Društva za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Darko Lakić.
Skupština Srbije sutra bi trebalo da glasa o prijedlogu rezolucije o Kosovu i Metohiji predsjednika Tomislava Nikolića, koju je vlada Srbije jednoglasno usvojila. O suštini ovog dokumenta i njegovom značaju razgovarali smo sa vojno-političkim analitičarem iz Beograda Miroslavom Lazanskim. Razgovarao naš novinar Predrag Vulin.
Gospodine Lazanski, na sjednici vlade Srbije jednoglasno je prihvaćen prijedlog predsjednika Nikolića, tačnije njegov prijedlog rezolucije o Kosovu i Metohiji. Tu između ostalog stoji, govorimo o prvoj tački, da Narodna skupština Republike Srbije na osnovu političke platforme za razgovore sa predstavnicima privremenih institucija samouprave u Prištini utvrđuje osnovne principe za političke razgovore sa predstavnicima privremenih institucija samouprave u Prištini. A jedan od tih principa je i stavka A, tačke 1, koja glasi: Republika Srbija u skladu sa međunarodnim pravom, ustavom i voljom građana ne priznaje i nikada neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Da li je po vašem mišljenju ovdje riječ o nekoj vrsti epskog zavjeta ili novom odgađanju jedne neminovnosti kad je riječ o priznavanju Kosova?
Odmah da vam kažem da ta prva tačka te platforme, rezolucije ili kako je god već nazvali, nije ništa novo. To su i prethodne vlade više puta ponavljali i ja ne znam već koji put se to ponavlja da Republika, država Srbija neće priznati samo proglašenu nezavisnost Kosova. Dakle, to nije ništa novo. To konačno čak i međunarodna zajednica ni ne traži od Beograda da službeno prizna Kosovo u smislu nekog izričitog priznanja. Oni rade ono što je do sada već prisutno, a to je praksa konkludentnim činovima, ono što bi se reklo korak po korak, u fazama, u etapama se Kosovo polako priznaje. Tako da ja u ovom prvom stavu rezolucije ili prvoj tački rezolucije ne vidim odmah da kažem apsolutno ništa novo od onoga što se i do sad govorilo u Beogradu.
Moje sljedeće pitanje odnosi se na tačku 3 gdje se kaže Republika Srbija spremna je da učini dodatne ustupke radi prevladavanja trenutnog stanja u odnosima između srpskog i albanskog naroda. Istovremeno, Republika Srbija nije spremna da čini dodatne ustupke koji bi mogli da dovedu do ugrožavanja njenih državnih i nacionalnih interesa. Ovo je dosta konfuzno formulisano, pa me zanima vaš komentar.
Sami ste odgovorili praktično na pitanja, to je, znači, zaista, ja ne znam kako to država Srbija može da utiče na poboljšanje odnosa između srpskog i albanskog naroda na Kosovu, kad država Srbija nema apsolutno nikakvu mogućnost vršenja efektivne vlasti na samoj teritoriji Kosova, osim možda, ajde da kažemo, na severu Kosova. Znači, možemo mi da se zaklinjemo da ćemo učiniti iz Beograda sve da se poboljša odnos između srpskog i albanskog naroda na Kosovu, ali mi nemamo instrumentari što se tiče bilo kakvog uticaja na albanski narod, na albansku populaciju koja živi na Kosovu. To je što se tiče tih, ajde kažemo, nadanja i proklamacije da ćemo učiniti sve radi poboljšanja tih odnosa. A ovo drugo, da nećemo učiniti ništa što bi ugrozilo državni i nacionalni interese Srbije. A znate šta, ta formulacija državni i nacionalni interesi Srbije je toliko široka, toliko je to fleksibilno do sada već tumačeno, tako da vi to možete da stavite u kontekst, nećemo učiniti oko Kosova ništa što bi ugrozilo eventualni put Srbije ka evropskim integracijama. Pa u tom kontekstu onda možete da oko Kosova uradite šta god hoćete, jel? Odnosno u smislu onoga što vam međunarodna zajednica traži. Jel, uvijek imate pravdanje, to bi ugrozilo naše državne i nacionalne interese kada su u pitanju evropske integracije. Dakle, to je jedna tako uopštena formulacija koja, iskreno da vam kažem, meni apsolutno ništa ne znači, ništa konkretno.
Ja sam predvidio u ovom razgovoru da malo prokomentarišemo i tačku 6, gdje se kaže da ova rezolucija i njome utvrđeni pravac, smjernice i ciljevi državne politike da su obavezujući za sve državne organe, pa s tim u vezi moje pitanje bi bilo i svi prethodni dokumenti su bili obavezujući.
Pa Pa također isto pitanje šta znači to obavezujući za sve državne organe. Ono što je obavezujuće to je pre svega Ustav. Ajde da vidimo da li se Ustav kao najviši pravni akt države do sad poštovao i da li je obavezivao bilo koga u Srbiji kada je u pitanju proces pregovora sa Prištinom, odnosno Međunarodnom zajednicom. Ne samo oko uspostavljanja integrisanih granica, carine, slanje nekakvih oficira za vezu i tako dalje. Znate šta, svaki pravnik će vam postaviti pitanje, a šta će vama bilo kakva rezolucija i bilo kakva platforma ako imate Ustav? Ako Ustav Srbije takav kakav jeste, ne vidim zbog čega uopšte donositi bilo kakvu platformu i bilo kakvu rezoluciju. Osim ako nije u pitanju igra kupovine vremena i znači nastojanje da s jedne strane pokažete javnosti da nešto činite po pitanju Kosova, tako dalje, da Evropu uverite kao nešto se radi, a istovremeno znači kupujete vreme, eventualno neke pare koje bi došli iz Evropske unije i tako dalje. To je jedan začarani krug i manje više je jasno o čemu se radi.
I za kraj ovog razgovora, gospodine Lazanski, zamolit ću vas da prokomentarišete i izjavu nekadašnjeg jugoslovenskog funkcionera Azema Vlasija, koji je uputio vrlo oštro upozorenje vlastima u Beogradu da, kako je rekao, prestanu sa pritiscima u Preševskoj dolini, jer bi to moglo izazvati nove sukobe i čak novu mobilizaciju Albanaca. Kako treba posmatrati ove njegove izjave i poruke?
Ha, da vam kažem, izjava Azema Vlasija je samo logična posljedica oklevanja države koja traži svu moguću suptilnost u otklanjanju činjenice da je na prostoru Srbije postavljen spomenik teroristima koji su ratovali protiv Srbije. Mislim, na taj spomenik dole na jugu Srbije za pripadnike, bivše pripadnike OVK. Ako država Srbija nije reagovala promptno u skladu sa pravnim propisima svoje države, onda odmah, nego dajemo nekakve ultimatume, onda nemojte ni da se čudimo što Azem Vlasi preti sa mobilizacijom Albanaca i preti sa eventualnim nasiljem i tako dalje. To je sve posljedica pokazivanja jedne nemoći, neodlučnosti, političkog igranja, politikanstva i oklevanja.
Gospodine Lazanski, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za učešće u našoj emisiji.
Molim.
Sedamnaest časova i 55 minuta. Poštovani slušaoci, slušali ste još jedne aktuelnosti Radija Republike Srpske. Današnju emisiju pripremili su Ivana Franke, Milan Stojić, Predrag Vulin, Nevena Stanković, Draško Ratković i Velimir Božić. Tonska realizacija Draško Vrhovaca, u studiju bila je Gostimir Keskić. U 18 časova poslušajte najnoviji pregled vijesti.